20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ponedeljak je 31. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakinta. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Besjedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koja je izgovorena na 50. godišnjici arhijerejske službe episkopa šabačkog gospodina Lavrentija. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno čućete i izvještaj sa proslave praznika svete velikomučenice Marine sa svete arhijerejske liturgije, koja je služena u selu Udlotina kod Andrijevice. Donosimo i dio besjede episkopa niškog gospodina Arsenija na dan svete velikomučenice Marine u hramu svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković. Ovaj praznik svečano je i tržestveno proslavljen u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Tamo je besjedio protojerej Branko Vujačić. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno čućete i najave velikih svečanosti koje će povodom hramovnih slava na praznik svetog proroka Ilije biti upriličene u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Donosimo najavu proslave crkve svetog Ilije na Volujici kod Bara, kao i crkve svetog Ilije na Ilijinom brdu nedaleko od Herceg Novog. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Blagoslovom visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, a odobrenjem Agencije za radiodifuziju, Radio Svetigora će se od jeseni ove godine čuti u skoro cijeloj Crnoj Gori. Novih 7 i već postojećih 5 frekvencija obezbijedit će pokrivenost svih primorskih opština, zatim Cetinja, Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Mojkovca, Berana, Bijelog polja, Žabljaka i Pljevalja. Da bi se navedene lokacije tehnički opremile, neophodna su velika finansijska sredstva. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da svojim prilozima pomognu misiju naše crkve kako bi riječ Božja stigla u svaki dom u Crnoj Gori. Priloge možete vršiti na žiro račun NLB banke 530-25628-50, pomoć Radio Svetigori. Svi priložnici bit će upisani u knjigu Dobrotvori Radija Svetigore. Budimo svi blagovjesnici Hrista raspetoga i vaskrsloga, Božje sile i Božje premudrosti.
Tržestvena liturgija služena je 30. jula 2017. godine u Šabačkom sabornom hramu povodom jubileja preosvećenog episkopa Lavrentija. Patrijarh Irinej je episkopu Lavrentiju uručio najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog reda, izvijestila informativna služba Srpske crkve, a o tome ste opširnije mogli da čujete u toku jučerašnje emisije Danas aktuelno, koju možete pronaći na zvaničnom sajtu našeg radija www.svetigora.com, kao i na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve www.spc.rs. Čestitajući 50 godina vladičanske službe, episkopu Lavrentiju, patrijarhi između ostalo kazao da je ovo vladika kojim se ponosimo i na kojeg treba da se ugledamo, čiji sveti život treba da služi kao primjer svima. Uporedivši njegov misionarski život sa životom svetog Mardarija, patrijarh je istakao da je preosvećeni vladika Lavrentije u ovom teškom vremenu izvor duhovne riječi koja napaja žedne i gladne duše Boga živoga. Blagodarimo televiziji Hram, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na ustupljenom tonskom zapisu besjede.
Da nije ništa drugo radio, braćo i sestre, nego da je prikupio i skupio dela velikog vladike Nikolaja, sina ovih krajeva, samo bi time bio veliki i zaslužan za svak do naše crkve. Onda kada se ime Nikolajevo nije smelo pomenuti, on je izdao 10 više tomova njegovih dela, koja je bila duhovna hrana za naš narod u onom vremenu, da ih čuva bezbožništva od svega onoga koje je bilo upereno protiv crkve. Pa da nije ništa drugo uradio nego što je podigao Soko grad, najveći manastir posle svetog Hilandara. A da ne govorimo o drugim mestima i crkvama koje je podigao i drugim delima koje je učinio. Ovaj krhki telom, ali snažan dušom i duhom i blagodaću Božijom. Jedna dobrota, jedna ljubav, jedna krotost, jedna smirenost koju svaka crkva može da poželi i što se i tekako odrazilo u narodu, u našoj crkvi. I vi ste svjedoci svemu tome, zato smo danas i ovdje sabrani. I današnji dan prate mnogi u našom otačastvu i mnogi izvan našeg otačastva, jer je njegovo ime poznato postalo i ušlo u red retkih imena naše crkve. Zato blagodarimo Bogu, braćo i sestre, i mi svi koji smo ovde, što nam je Gospod u našem ovom teškom vremenu udaljenosti od crkve, od Boga, od istine, od svega dobroga, dao jednu ličnost, jedan izvor duhovni da napaja žedne i gladne duše, gladne Boga i Duha Svetoga. Što nam je dao jedan hleb života da hranimo naše duše reči u Božijom, kao što je on hranio, ili reč njegova prava duhovna hrana, braćo i sestre. Samo treba pročitati ovu knjigu života njegovoga, gdje su mnoga deca osjetila tu ljubav, izrazila je na svoj dečji način čistotom svoga srca zahvalnost pre svega Bogu i vladici Lavrentiju, što je pružio ruku i reč ljubavi i reč srca, kao što to on umeo.
U osmu nedelju po duhovima, posvećenu svetim ocima 6. Vaseljanskog sabora, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetu velikomučenicu Marinu, Ognjenu Mariju, 30. jula 2017. godine njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki osveštao je hram posvećen svetoj velikomučenici Marini na Ulotini kod Andrijevice. Nakon osvećenja crkve, preosvećeni vladika je odslužio i svetu arhijerejsku liturgiju, a sasluživalo mu je više sveštenika i svešteno monaha, eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svetom bogosluženju prisustvovao je i u njemu molitveno učestvovao u velikom broju vjerni narod ovoga kraja, kojima se riječima arhipastirske besjede obratio vladika Joanikije, čestitajući praznik svete velikomučenice Marine i hramovnu slavu novoosveštanog i ukrašenog hrama. Vladika je, zahvalivši na svečanosti koja je pripremljena povodom osvećenja hrama, podsjetio da se ovaj sveti hram osveštava u godini kada su na Svetom arhijerejskom saboru liku svetih novomučenika srpskih pribrojani i sveti novomučenici Velički i Gornje Polimski, što znači sa ovog područja iz Ulotine.
Narod je dobar, ne kritikujem ja narod, nego je otuđen. I vrlo često ja sada okrenem i drugu stranu medalje iz tog prostog naroda, iz onog naroda koji mi ponekad kažemo, a ne veruju, a ovo, budu ponekad bolji ljudi nego mi koji nosimo ove mantije. Ali, hoću da kažem, treba vjeru čuvati. Vjera je ono što oplemenjuje sve po čovjeka. I um, i razum, i srce, i volju. I prijateljstvo, i gostoprimstvo. Gdje nema vjere, slabo je to sve. Nemojte se na to oslanjati. Gdje vjere nema, oslonca nema. Nema vjere u nevjere. Tako je narod vas zagovorio. Prema tome da se prvo naučimo vjeri kako Bog zapovida, pa ćemo se onda naučiti i kulturi i ponašanju. Kaže, ne znam ja, neću u crkvu, ne znam ja da se ponašam. Neka dođe, pa će ga sam Gospod prigrliti, pomilovati, oblagoroditi i naučiti. Nećemo mi. Koliko god vikali, koliko god se upućivali, nećemo, zato što smo i mi grešni. A onaj koji je bezgrešan, sami Gospod Bog, on će i pomilovati i uputiti i naučiti. Da ne bih dužio, draga braće i sestre, ja se svima zahvaljujem na ovoj svečanosti koju ste lijepo pripremili na, sa gradnjom ovoga svetoga hrama. I evo, samo da podsjetim, ovaj hram se osveštava u godini kada smo proslavili na Svetom arhijerejskom saboru i pričistili liku svetih novomučenika srpskih. Svete novomučenike Veliške i Gornje Polimske, a to znači i sa ovoga područja iz Ulotine. Dostavljen mi je jedan spisak, ali još nekompletan, pa zato neću da taj spisak sada ovdje pominjem, stradalih iz Ulotine u vrijeme nacifašističke okupacije od Prince Eugen divizije, Skenderbeg divizije. Nije taj spisak kompletan, ja sam to odmah vidio da to nije kompletan spisak. Ostavljam zaveštanje svešteniku ovdje, ocu Bojanu Radunoviću, i vama da taj spisak uredno i lijepo kompletirate kao što su to uradili Veličani.
Ovom prilikom, po predlogu odbora za izgradnju hrama i nadležnog paroha sveštenika Bojana Radunovića, vladika Onihije odlikovao je pojedince koji su zaslužni za izgradnju crkve Svete velikomučenice Marine na Ulotini. Zlatnom medaljom Svetog velikomučenika Georgija odlikovan je Mijo Lekić iz Bara. Novoizabrani episkop Niški gospodin Arsenije služio je 30. jula 2017. godine svetu arhijerejsku liturgiju na dan Svete velikomučenice Marine u crkvi Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković, ukazavši time veliku čast ovoj duhovnoj zajednici da pred neposretan odlazak u Nišku eparhiju odsluži još jednu službu Božju kao vikar njegove svetosti. Sasluživali su sveštenici i đakoni tog hrama, a za pjevnicom su bili članovi hora Sveti kralj Milutin, izvijestila je za Slovo ljubve gospođa Zorica Kovačev. Njoj blagodarimo i na dijelu besjede koji prenosimo u nastavku programa.
Pre nego što je Hristos umnožio hlebove i ribu, Hristos podiže oči ka nebu i upućuje svoju molitvu Ocu. Hristos ovo ne čini kod svakog čuda. Hristos time pokazuje da je poslušan Ocu i smireno moli Oca, blagosiljajući ove hlebove i ribu, pokazujući time kako i mi treba da blagodarimo na daru Božijem koji nam Gospod daje, na hrani koji održava naš život. A Hristos ne čini ovo prilikom svakoga čuda, pa čak ni prilikom vaskrsavanja mrtvih, jer znamo iz Evanđelja da je u Evanđelju zapisano da je troje mrtvih Hristos vaskrsao. Hristos time pokazuje isto tako da je jednosuštan Ocu i da je ravan Ocu, da je Sin Boži, jer su ga često puta fariseji i književnici optuživali da silom demonskom izgoni demone, da silom demonskom isceljuje bolesne, prome, uboge, da slepe čini da progledaju, gluve da čuju i tako dalje. Hristos ovim svojim postupkom, dakle, pokazuje da je jednosuštan Ocu, da je ravan Ocu i da je volja njegova ista, istovetna volji Očevoj. A u ovoj priči o umnoženju pet hlebova jedan mnogo dublji smisao. U ovoj priči jeste ova priča je praobraz svete Evharistije. Evharistija, odnosno liturgija, Evharistija znači blagodarenje. I Hristos isto kao prilikom ovoga umnožavanja hlebova također na tajnoj večeri kaže blagodari i onda tek lomi hleb i blagosi ga čašu. I ovaj događaj jeste praobraz svete Evharistije u kojoj mi blagodarimo Ocu na hlebu koji nam je dao, a hleb je Hristos koji je život. I kada lomimo hleb na časnoj trpezi, agnec od koga se pričešćujemo, svešteni govori, lomi se, a ne razdeljuje, jede se, a nikad ne nestaje. Kao što i iz ove priče ovih hlebova nikada nije nestajalo, nego su se neprestano umnožavali, tako i Hristos daje nama da jedemo od njegovoga tela, kaže, lomi se, jede se, razdeljuje se svima, a nikad ne nestaje. I kao što je hleb simbol života, tako je Evharistija ona koja nam daje život i to život večni.
U osmu nedelju po pedesetnici 30. jula 2017. godine na praznik kada naša Sveta crkva proslavlja svetu velikomučenicu Marinu, ognjenu Mariju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja, odslužena je sveta liturgija. Svetom službom Božijom načelstvovao je protoerej Branko Vujačić, a sasluživali su mu protoereji Dalibor Milaković, Miladin Knežević, Mirčetaš Njivančanin, kao i protođakom Vladimir Jaramaz. Na svetoj liturgiji ovom prilikom pjevala i odgovarala mišovita pjevnica oformljena pri sabornom hramu Hristovog vaskrsenja. Nakon čitanja i svetog evanđelja, pastirskom besjedom, mnogobrojno sabranom vjernom narodu obratio se načelstvujući protoerej Branko Vujačić.
Riječi svetoga evanđelja, prvu evanđelsku priču kako Gospod sabra narod mnogi i učini čudo, jako je bio veliki broj učitelja u narodu, samo oko jednoga se sabirao tako veliki broj ljudi. Čuli smo da je bilo samo 5000 ljudi bez žene i djece, a kažu neki da je bilo 10.000 ljudi prateći Gospoda, popevši se na goru visoku i sjeljujući se bolesnike koje su mu prinijeli silom svojom sina jedinorodnoga. Sabra se narod mnogi, poučavaše ih i utvrđivaše ih u vjeri, već je da zadocilo, a onda kažu apostoli Gospode, kako da nahranimo ovaj veliki narod, jer nemamo ništa da poslužimo. Tu su samo dvije ribe i pet hlebova, a Gospod uzevši hleb, pogledavši na nebo, blagodarivši Ocu svome, pomoli se i umnoži hlebove i hranu, nasitiše se toliko mnoštvo naroda i preteče mnogo više hrane nego što je Gospod imao da blagoslovi. Kaže 12 punih kotarica je ostalo hrane, a jelo je 10.000 ljudi. Nesumnjivo da je to veliko čudo, ali Gospod ništa nije tvorio samo radi i tvorio čuda radi samoga čuda, već da bi imalo nešto dublje da nas pouči i da nas utvrdi. Jeste da je bila potreba i da je bilo kasno i da je bilo glad i nije bilo negdje hrane, ali zašto baš tada i zašto baš tako? Sveti oci tumače da upravo pet hlebova simbolično predstavljaju pet naših čula, a pet čula predstavljaju tijelo, a da upravo riba jeste simbol života, najavljujući tako Gospod da će svoje tijelo i svoj život da položi i da dade hranu, hranu za nas, ljude.
U osmu nedelju po duhovima, kada se proslavljaju sveti oci prvih šest vasenjanskih sabora i sveta velikomučenica Marina, u manastiru Savina bile vrlo svečano i toržestveno. Veliku radost ovom sabranju donio je iz dalekog Sibira rektor Kuzbanske bogoslovije u Novokuznjecu, proteraj Stavrofor Andrej Mojarenko, kao i rektor Cetinske bogoslovije, proteraj Stavrofor Gojko Perović, zajedno sa braćom sveštenicima iz Srbije, sa teritorije Metohije i domaćinima, jeromonahom Makarijem i jerođakonom Kozmom. Liturgije prisustovao i veliki broj vjernika iz svih krajeva svijeta, kao i mnoštvo djece. U nastavku emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i saopštenje za javnost koje je objavljeno na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. Povodom zahtjeva da zvanična državna delegacija Republike Makedonije na praznik Svetog proroka Ilije učini posjetu manastiru Svetog Prohora Pčinskog sa svojim programima i porukama, informativna služba Srpske pravoslavne crkve obavještava zainteresovanu javnost da nadležni crkveni organ iz razloga koji su dobro poznati, a nisu se promijenili već duži niz godina, nije odobrio posjetu državne delegacije Republike Makedonije manastiru Svetog Prohora. Sveti prorok Ilija, odnosno praznik Ilindan, jedan je od najpoštovanijih svetitelja i praznika u našoj pomesnoj crkvi. Veliki broj domova proslavlja ovog starozavjetnog proroka kao svog nebeskog pokrovitelja, ali i veliki broj hramova upravo je posvećen svetom proroku Iliji. Jedan od takvih hramova je i onaj koji se nalazi na brdu Volujica iznad Bara i tim povodom razgovaramo sa protoierejem i protoprezviterem barskim Slobodanom Zekovićem. Evo, možete li za naše slušaoce najaviti ovaj događaj koji će se proslaviti u srijedu 2. avgusta?
Kao što ste već najavi rekli, na brdu Volujici iznad Bara, iznad Barskog pristana, nalazi se sam posvećen svetom proroku Iliji, koji je prije 2 godine detaljno obnovljen, ukrašen, oslikan freskama i svečano i osveštan rukom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. Taj hram ima dugu istoriju i on je svakako jedno od omiljenih mjesta za molitvu pravoslavnog vjernog naroda grada Bara. Ove godine proslavit ćemo hramovnu slavu svečano, kako i dolikuje svetom liturgijom, koja će početi u 8 sati, a nakon liturgije bit će priređena i bratska trpeza ljubavi za sav vjerni narod koji se sabere toga dana na zajedničku molitvu i proslavu hramovne slave svetog proroka i bijete svićanina. Tako da koristim ovu priliku da preko talasa Radio Svetigore pozovemo sve Barane, ali i sve druge ljudi dobre volje da nam se pridruže toga dana, da se zajedno Bogu pomolimo i proslavimo njegovoga ugodnika, svetoga proroka Iliju.
Praznik svetog proroka Ilije je jedan od najpoštovanijih praznika u našoj mitropoliji, u čitavoj pomjesnoj crkvi, svečano se obilježava u svim hramovima, međutim posebno je radosno i svečano u onim mjestima i onim hramovima koje ovog starozavjetnog proroka proslavljaju kao svoju hramovnu slavu. Jedan od takvih hramova je i crkva svetog Ilije na Ilijinom brdu u Boki Kotorskoj i tim povodom imamo veliku radost da na našim talasima ugostimo oca Blagotu Vasiljevića. Evo, možete li za naše slušalce najaviti ovaj događaj koji će biti upriličen i proslavljen u vašoj parohiji?
Uveče u 18.00 počinje večernja sa petohljednicom, služi više sveštenika, domaćini se potrude da da to fino organizuju i da se svi gore na brdu počaste, svi koji dođu, i bude lijepa prvo molitva, a onda i druženje, i to se odvija svake godine u velikome broju, dođe narod i što je najvažnije, narod je zadovoljan i oduševljen i svetinjom i mjestom i pogledom.
Možda za one slušaoce koji nisu iz Crne Gore, evo, svjedoci smo da veliki broj gostiju boravi u Crnoj Gori ovih dana, koji bi možda željeli da prisustvuju tom eukaristijskom sabranju, da kažete nešto više kako se stiže do crkve Svetog Ilije.
Ide se Njivičkim putem, pa se onda kreće desno gore prema selu Žvinjina. Imam asfaltni put do kraja sela i onda se kreće prema Ilijinom vrhu.
Da, da.
Ali drugi zbori sa reći, liturgija počinje u 9 časova na dan se toga proroka Ilije.
Oče, crkva Svetog Ilije nalazi se na Ilijinom brdu, da li je čitav taj toponim dobio naziv po ovom svetitelju?
Jeste, jeste, sve to dobilo po svetitelju. S ove strane je Herceg Novi, a dole brda, s druge strane brda je Vitaljina.
Da. Da, to je zaista kraj, jedan od najljepših pogleda se pruža sa tog brda na Boku Kotorsku.
Jeste, sa sve četiri strane, od Lovćena do ovamo gore, do Italije i Moluntaj.
Oče, svjedoci smo bili prethodnih dana u čitavoj Crnoj Gori, posebno na Primorju, Boki Kotorskoj, bjesnili su zaista veliki požari. Da li je i vaša parohija bila ugrožena tim požarom?
Jeste, jedan dio ove sutorinske parohije je bio prema crkvi Svetoga Cara Lazara gore na Vidovom vrhu, ali hvala Bogu da nije hram ugrožen, nije bila ni kleštice.
Ni vaši parohijani nisu imali neke veće materijale?
Nisu imali, sve to je to rastenjano, izgorelo koje nije se moglo ni prići. Tako teško je bilo gašenje, ali hvala Bogu da se uspjelo da se to završi.
Evo, nadamo se da neće više biti tih požara, iako su za naredne dane ovako najavljeni prilično topli.
Pa nadamo se u Boga i dobre ljude da neće niko ništa raditi, nešto protiv. Jer to je vrlo opasno danas. Zemlja je potpuno suva i kamenje, se, to kaže, gorlovi kamenje i zemlja da dođe do požara.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas sunčano i veoma toplo vrijeme. Ujutro na sjeveru po kotlinama moguća je kratkotrajna magla, vjetar slab do umiren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 29 do 40 stepeni. U Podgorici se očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjerene u noćnim jutarnjim satima, sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 25, najviša dnevna do 40 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte emisije Razgovori o pravoslavnoj crkvi. Na kraju vidjela. U 22 časa emitujemo Novu katedru. U 23 časa Žitije svetih koje će naša crkva proslaviti 1. avgusta. Radi se o prepodobnoj Makrini, svetom Stefanu Despotu Srpskom i prepodobnoj Evgeniji Lazarevići. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.